ครับตำรวจที่นครดัลลัสใช้หุ่นยนต์โจมตีมือปืนที่ลอบยิงตำรวจ5รายเสียชีวิตระหว่างการประท้วงของผู้คนเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ต่อคนแอฟริกันอเมริกันเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะครับผู้ก่อเหตุนายไมค้าจอห์นสันถูกสังหารโดยหุ่นยนต์ตามที่เจ้าหน้าที่วางแผนไว้หลังจากการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่และนายจอห์นสันไม่ประสบความสำเร็จและยังมีตำรวจบาดเจ็บอีก9รายนอกเหนือจากที่เสียชีวิตนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ที่คับขันและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตำรวจเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่มีความลังเลใจด้านจริยธรรมที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดด้วยการส่งหุ่นยนต์สังหารหยุดยั้งการโจมตีของนายจอห์นสันซึ่งเขาเป็นทหารผ่านศึกในสงครามอัฟกานิสถานนะครับอย่างไรก็ตามการใช้หุ่นยนต์สังหารผู้กระทำผิดกฎหมายในสหรัฐนั้นเป็นเรื่องใหม่และสถานการณ์นี้ถูกมองว่ากำลังสร้างบรรทัดฐานที่ยังไม่เคยมีซึ่งอันที่จริงแล้วควรต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดความผิดพลาดนะครับประการแรกหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวมูลค่า $150,000ถูกออกแบบมาเพื่อถอดสลักระเบิดไม่ใช่เพื่อการโจมตีด้วยระเบิดดังนั้นปฏิบัติการของหุ่นตัวนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมมีการปรับศักยภาพของหุ่นกู้ภัยให้เป็นผู้ทำลายโนเอลชาร์กี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม International Committee for Robot Arms Control บอกกับ VOA ว่าการใช้หุ่นยนต์เพื่อวัตถุประสงค์นี้แม้อาจจะไม่ขัดกับกฎหมายแต่ทำให้เกิดตัวอย่างที่อ้างอิงได้ในอนาคตจนอาจนำไปสู่บรรทัดฐานใหม่ในการทำงานของตำรวจในอนาคตนะครับและอีกประการหนึ่งเขากล่าวว่าหากแฮกเกอร์สามารถเจาะล้วงระบบการทำงานของหุ่นยนต์เจ้าหน้าที่และประชาชนอาจจะได้รับอันตรายได้เขาบอกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปหากคำนึงถึงศักยภาพของนักเจาะล้วงข้อมูลในปัจจุบันสำหรับแง่มุมด้านกฎหมายเมื่อปีที่แล้วรัฐนอร์ทแดโกต้าเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ออกกฎหมายรับรองการใช้โดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนเก็บตัวอย่างหลักฐานหลังจากศาลออกหมายค้นแต่ในเวลาต่อมามีการปรับเนื้อหาของกฎหมายการใช้โดรนนี้โดยที่มีการปรับให้ใช้อาวุธที่รุนแรงไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิตได้เช่นยิงกระสุนยางหรือใช้แก๊สน้ำตาเป็นต้นนะครับโนเอลชาคีกล่าวว่าต่อไปจากนี้ควรมีการถกเถียงกันถึงความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีทำงานแทนตำรวจและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องความจำเป็นเรื่องนี้ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อพิจารณาว่าขณะนี้ผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อทำงานแทนเจ้าหน้าที่กำลังพัฒนารุ่นที่ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมและคาดว่ามีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรักษากฎหมายแล้ว 15,000 แห่งในขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ราคาของหุ่นยนต์ลักษณะนี้ต่ำลงเรื่อยๆและนั่นน่าจะเป็นปัจจัยที่เราอาจจะได้เห็นการใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติหน้าที่แทนตำรวจมากขึ้นในอนาคตครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน